Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi në psalmin 62, psalm të cilin e kemi nisur të studiojmë në emisionin e herës së kaluar. Triumfi i besimit. Lexojmë në vargun e 9. Me siguri, njerëzit e shtresës së ulët nuk janë vetëm se avull dhe njerëzit e shtresës së lartë nuk janë vetë se gënjeshtar, po t'i vësh mbi peshore, të gjithë së bashku janë më të letë se vetë avulli. A i kishte mësuar që nuk i duhej besuar turmës sepse ajo është e paqëndrueshme. A i kishte zbuluar se njërës të shkallës e lartë si Ahithofeli nuk duhen besuar. Ata janë njërës të këtë cilët nuk mund të mbështetesh. Kjo është gjëja e parë që duhet të mësoj një i krishter. A i nuk duhet të shikoj njërzit për Zotin. Shumë të krishterë të rinj janë dekurajuar dhe zhgënjur për shkak se i kanë fiksuar sytë e tyre tek njerëzit. Një krishter i ri më tha para ca kohe se i kishte mbajtur sytë e tij tek një njeri dhe kjo kishte shkaktuar rënjen e besimit të tij. Davidi e dinte gjatë gjithë kohës që nuk mund t'i besonte njerëzve, kështu që besimi i tij ishte i fiksuar tërësisht tek Zoti. Ai mbështetej mbi shkëmbin që nuk mund të lëvizej. Pastaj ai na thot se ne nuk duhet të mbështetemi as në gjërat materiale. Lexojmë vargjet 10 dhe 11. Po s'kini besim tek zhvatja, dhe mos ushqeni shpresa të kota tek grabitja. Mos shkoni mbas kotësis, në rast se pasurit janë të bollshme, mos u kushtoni zemrën. Perëndia ka folur një herë, dy herë kam dëgjuar këtë, që fuqia i përket Perëndis. Miq, ju mund t'i besoni Perëndis, sepse a i mund të bëj gjithçka që kërkon fuqi. A i ka gjithë fuqin dhe a i mund të bëj gjithçka që dëshiron. Fuqia nuk qëndronte me Davidin. A i ishte thjesht një mbret i madh, sepse Perëndia e kishte bërë të tillë. Tani Zoti kishte lejuar njerëz që ta detyronin të largohej nga Jeruzalemi. Nëse nuk do të ishte vullneti i Zotit që të kthehej, atëherë a i nuk do të kthehej mbrapa. A i dorëzon gjithë shka Zotit, sepse a i është i vetmi që ka gjithë fuqin. Turja për të fituar fuqi është një element shkatërrues në botën e sotme. Në përpjekjet për të fituar fuqi, u krijua dhe bomba atomike. Kjo lloj fuqie sjell shkatërrimin. Përpjekjet e njeriut janë që a i të fitoj fuqi, por Davidi po thot se a i ka zbuluar se fuqia e vërtet është një tjetër element që është gjithmonë me të. Lexojmë vargun e 12. Edhe ty, o Zot, të përket mirësia, sepse do të shpërblesh cilin do, si pas veprave të ti. Nëse keni fuqi, ju duhet të jeni të aftë të ushtroni mirësin. Davidi po thot se ky Zot që mund të ushtroj fuqi, është një Zot që mund të ushtroj edhe mirësi. Ai i that Sadokut se donte që të kthente arkën në tempull, sepse ai donte të gjente mëshirë për para Zotit. Në qendër të testamentit të vjetër, feja ishte pajtuesi ose vendi i mëshirës. Në qendër të besimit të krishterë sot, është mëshira. Unë mendoj se kjo ishte ajo çfarë donte të thoshte dhe George Bernard kur shkroi: unë gjitem pas kryqit të vjetër, mëshirë. Miq, më lejoni të bëj një sugjerim. Ky psalm deklaron qartë marrëdhënien e çmuar me Zotin. Davidi zbraz zemrën e tij tek Perëndia. A i flet me Zotin dhe i thot: ti je shpëtimi im, ti je shkëmbi im. Shumë njerëz do një herë në takime lutje, apo në shërbesa kishe, ndjen keq kur luten. Ata ndjen presion në lutje. Ata duan të thonë gjërat e duhura dhe të përdorin fjalet e duhura. Nuk ka asgjë të gabuar me lutjen publike, por më lejoni t'ju them se më e mira do të ishte të ishit vetëm me Zotin. Ndoshta ju mund të jeni vetëm në makinë duke udhëtuar në një rrugë të këndshme dhe të flisni me Zotin. Ose ju mund të gjeni një cep të qetë në shtëpinë tuaj dhe të bisedoni me të. Gjeni një vend ku mund të rrini i qetë para Zotit. Pastaj hiqni gjithçka që mund t'ju pengoj. Është koha që të hiqni brezin tuaj dhe ta lini veten para Perëndis. Tani do të nisim së bashku studimin ton në psalmin 63. Ky është një psalm tjetër i Davidit, kur ai ishte në shkretë të Tirën e Judës. Ky është një psalm i veçantë. Ky psalm është si një lloj pomade që vendoset mbi të gjitha llojet e plagëve. Ai është një fasho për vendet e mavijosura. Është një balsam që vendoset mbi plagë për t'i ndihmuar ato të shërohen. Ky ka qenë një psalm i mrekullueshëm për kishën. Ai flet për etjen, për ujin e jetës. Krisostomi ka thënë se etrit primitiv kishin rënë dakord që të mos kalonte asnjë ditë pa u kënduar publikisht ky psalm. Në kishën e hershme, ky psalm këndohej çdo mëngjes dhe çdo herë që organizohej një mbledhje publike. Ata fillonin shërbesën e mëngjesit gjithmonë me këtë psalm. Ky psalm është shprehja e mendimeve të mrekullueshme. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë. Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Sa po lexuam vargun e parë dhe të dytë. Këto dy vargje janë përkthyer në këtë mënyrë nga Gabaleini. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj herët në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Mishi im të dëshiron në një tokë të thatë, të etur dhe pa ujë. Kështu të admirova në shenjtore, duke parë forcën dhe lavdin tënde. Besimi dhe vetëm besimi mund të flasë në këtë mënyrë. Perëndia i përjetshmi ka përcen çdo mendim njerëzor. Ai është krijuesi. Ai është shpenguesi. Ai është Ati im. Davidi kërkonte pikërisht atë. Ai e dinte se çfarë do të thoshte të ishe i etur. Ai ishte fshehur në përguva në detin e vdekur dhe ai vend është një nga vendet më të thata që kam parë. Vendet e ndryshme të cilat janë të thata nuk mund të krahasohen me atë vend të thatë rreth Engedit. Ai është një vend ku ty mund të të marrë etja shumë kollaj. Nëse po planifikon të shkosh atje, sigurohu që të kesh ujë me vete. Shpirti i Davidit ishte i etur për Zotin. Andini edhe ju të etur për të. A keni dashuri për Zotin, apo a i është bërë një barë për ju? Është e mrekullueshme të kesh etje për të. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Kështu do të të bekoj, deri sa të jetoj, dhe në emrin tënd do të ngre duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrën palc dhe dhjam, dhe goja ime do të të lëvdoj me buzë të gëzuara. Davidi po thotë se do të donte më shumë të kishte miqësi me Zotin, se sa të hante një drekë të shishme. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rizgjuar natën, duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërgëzim në hijen e krahëve të tu. Davidi mendonte për Zotin, ai meditonte për të gjatë natës, kur nuk mund të flinte. Miqtë mi, meditimi mbi mirësinë e Zotit është shumë më i mirë se sa numërimi i deleve kur nuk ju zëgjumi. Lexojmë vargun e 8. Shpirti im mbahet ngushtë tek ti, dora jote e djathtë më mban. Do të doja që shpirtrat tan të mbaheshin ngushtë tek ai. Ky është një psalm i madh. Keni parasysh se ky është një psalm mëngjesi dhe këndohej në çdo shërbes të kishës së hershme. Psalmi 64 na prezanton me temën: njerëzit e këqij mund të fitojnë, por Zoti do t'i gjykojë ata. Ky psalm ka një sfond historik në jetën e Davidit, edhe pse nuk mund ta lokalizojmë atë saktësisht. Nga ana profetike, ky psalm i referohet ditës kur Izraeli do të ndodhet në kohën e mundimit të madh. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në psalmin 64. Dëgjo zërin tim, o Perëndi, të vajtimin që të drejtoj ty. Ruaje jetën time nga tmerri i armikut. Më fshi nga dredhitë e njerëzve të këqij dhe nga turma zhurmë madhe e atyre që kryejnë pa udhësi. Edhe një herë, Davidi i kërkon Zotit ta fshehë. Davidi e bënte këtë lutje her pas here. Streha e tij ishte lutja. Kjo ishte streha e vetme që ai kishte. Lutja është e vetmja strehë që Izraeli do të ketë në kohën e mundimit të madh. Ky psalm i shkurtër mbyllet me Davidin që shpreh besimin e tij tek Zoti. Zoti ishte shpresa e tij e vetme. Lexojmë vargun e 7 deri në vargun e 10. Por Perëndia do të hedh kundër tyre shigjetat e tij, dhe ata do të rrëzohen papritur. Ata do të bien dhe keqja që kanë bërë gjuhët e tyre do të bjerë mbi ta. Kushdo që ka për t'i parë do të tund kokën. Atëherë tër njerëzit do të kenë frikë dhe do të tregojnë veprën e Perëndis dhe do të njohin atë që ai ka bërë. I drejti do të gëzohet tek Zoti dhe do të kërkojë shtrejë tek ai, dhe të gjithë të drejtët nga zemra do të përlëvdohen. Ndërsa shoh botën sot, arrin në përfundimin që shpresa jon nuk qëndron më tek burrat e shtetit apo tek politikanët. Shpresa jo nuk është më në shkencën apo arsimin. Ato janë pak a shumë dështime. Ne duhet të bëjmë atë që bëri Davidi dhe atë që do të bëj Izraeli në të ardhmen. Duhet të ngrem kokën lartë dhe të shohim tek Zoti, Perëndia, është shpresa jon e vetme sot. Psalmi 65 dhe 66 na prezanton me temën këngët e midjeçarit. Ky psalm titullohet Mjeshtri të Korrit, një psalm dhe një kantik i Davidit. Ky psalm jihet si një psalm restaurimi, i ri për të rritjes së të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë, që nga fillimi i botës. Ri për të rritja e të gjitha gjërave nuk do të thotë që do të shpëtohen të gjithë. Ata që besojnë tek doktrina e ri për të rritjes e përdorin këtë varg për të mbështetur teorinë e tyre. Por çfarë janë saktësisht të gjitha gjërat? Tek Filipianët 3, vargu i 8, kur Pali tha i konsideroj të gjitha humbje, a më zvale kishte fjalën për të gjithë gjërat në universin e Zotit? Sigurisht që jo. Kështu që këtu shpreja të gjitha gjërat kufizohet nga jo çfarë vjen pas tyre. Deri në kohën e ripërtëritjes së të gjitha gjërave për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Profetët kishin folur për ripërtëritjen e Izraelit. Në asnjë vend nuk gjejmë një profetësi për kthimin dhe ripërtëritjen e njerëzve të këqij që kanë vdekur. Lexojmë vargun e parë në Psalmin 65. Ty o Perëndi të përket lëvdimi në Sion dhe do të kryhen zotimet para teje. Sioni në këtë rast nuk është Sioni qiellor. Ai është një vend gjeografik këtu poshtë në tokë. Un kam qenë tek ai vend. Kam parë tabelën që tregonte rrugën për në malin e Sionit dhe jam gjitur atje. Ju siguroj që atë ditë nuk u ngjita në qiell. Sioni është një goxha vend i lartë. Kur flet për Sionin, Davidi ka ndërmend pikërisht atë vend. Vargu 4 do të lexojmë tani. Luma i njëri që ti e zjedh dhe e afron pran vetes që të banoj në oborret e tua. Ne do të ngopemi me të mirat e shtëpisate, me gjërat e shenjta të tempullit tëm. Si populli shpenguar, ata shprehnin lumturinë e tyre. Lexojmë poshtë në vargun e 9 deri në vargun e 13. Ti e viziton tokën dhe bën që ajo të prodhojë më tepër. E pasuron në një mas të madhe. Lumi i Perëndisë është plot ujë. Ti u siguron njerëzve grurin e tyre, mbasi e ke përgatitur tokën. Ti i mbush me ujë brazdat e saj, sheshon plisat, e zbut me shirat dhe bekon filizat. Ti e kurorzon motin me bujarin tënde të madhe dhe gjurmët e tua dallohen me bollëkun e të mirave. Kullotat e shkretëtirës janë plot me ujë dhe kodrinat janë mbuluar me gëzim. Kullotat mbulohen me kope dhe luginat mbulohen me grur. Ato lëshojnë britma gëzimi dhe këndojnë. Çdo gjë këndon. Kjo është një pamje e bukur e midhjeçarit. Atëherë kur shkretira do të lulëzojë si një trëndafil dhe toka do të jetë në paqe. Psalmi 66 titullohet Mjeshtri të Korrit, një kantik ose një psalm. A e ka shkruar Davidi atë? Kjo gjë nuk na thuhet, por edhe mund ta ketë shkruar ai. Për këtë psalm nuk na jepet asnjë sfond historik. Por shumë njerëz kanë dhënë ide se çfarë mund ta ketë shtytur shkruajtjen e këtij psalmi. Ky është një psalm lavdërimi për Zotin dhe një psalm i mrekullueshëm adhurimi. Lexojmë poshtë në vargun e 8. Ju o popuj, bekoni Perëndin ton dhe shpallni me zë të lartë lëvdimin e tij. Ky varg i referohet ditës kur Izraeli do të rikthehet në vend. Ezekieli na tregon se atë ditë ata do të ofrojnë sakrifica. Cili është shpjegimi i kësaj? Ashtu siç ata ofruan sakrifica në Testamentin e Vjetër që pasqyronin, ardhjën e Krishtit, në të ardhmen, ata do të ofrojnë sërish sakrifica për ardhjën e dytë të Krishtit. Çdo qengj do t'i referohet qengjit të Zotit që heq mëkatet e botës. Psalmi 67 na prezanton me bekime dhe lavdërimet për mijë vjeçarit. Ky është një nga psalmet më të shkurtër profetik. Ka vetëm 7 vargje. Unë besoj se numrat në shkrim kanë një kuptim, por unë gjithashtu mendoj se ti mund të shkosh të mbjellësh në atë drejtim. 7 duket më shumë si numri i plotësisë se sa si numri i përsosmërisë, por në një farë mënyre, kur diçka është e plotë, nënkuptohet gjithmonë përsosmëria. Ky psalm zbulon dëshirën përfundimtare dhe qëllimin e Zotit për këtë tokë. Ky është një psalm i madh i mbretërisë. Nga disa shpjegues të Biblës, ky është etiketuar si një psalm misionar. Ata thonë se tema e këtij psalmi është interpretimi pas mijë vjeçar i kishës që kthen në besim botën. Në fakt, ky nuk është një psalm misionar. Këtu kisha nuk paraqitet fare. Psalmi 67 është një psalm profetik. Ai e ka përcen këtë epokë në tokë, për të shkuar në epokën mbretërore. Gjatë mbretërimin mijë vjeçar, ju do të shihni një botë të ri për të rirë, një botë në të cilën Zoti do të na bekojë dhe të gjitha skajet e dheut do ta kenë frikë atë. Mallkimi do të hiqet dhe ne do të jemi në gjendje të këndojmë këngë lavdërimi. Madje edhe unë do të jem në gjendje të këndoj në korrin haleluja. Ekziston një ndryshim midis interpretimit dhe zbatimit të shkrimit. Kam frikë se shumë teolog dhe mësues të Biblës, duke dashur të jenë personal dhe intelektual, kanë harruar një nga rregullat më të thjeshta për kuptimin e shkrimit. Dhe rregulli i thjeshtë është ky: i gjithë shkrimi është për ne, por jo i gjithë mund të gjejë zbatim tek ne. Ky psalm është për ne, por nuk gjen zbatim tek ne, ai na jep pamjen e misionit. Dikush mund të pyesë: por si vallë mund të futen misionet në një psalm që shkon për te kishës? Një princip i madh i shkencës është se interpretimi nxjerr në pa ndryshimi midis interpretimit dhe zbatimit. Interpretimi është përfundimtar, është si dheu, ai është baza. Kjo do thot që shkrimi do të thot një gjë. Shkrimi nuk do të thot çdo gjë që ndodhet në diell, por mund të kemi një zbatim dhe zbatimi mund të jetë elastik, edhe pse duhet të mbështetet mbi interpretimin nëse do të jetë i sakt. Le të përmbledhim disa aspekte interesante të këtij psalmi. Na beko. Kjo fjalë përdoret 3 herë në këtë psalm. Ndërsa le të lëvdojnë, përsëritet 4 herë. Në këtë psalm përmenden 3 persona ose grupe. Së pari, Perëndia që përmendet 15 herë dhe Triniteti është aty. Së dyti, kombi i Izraelit që është ne, përmendet 6 herë. Dhe së treti, kombet përmenden 9 herë. Dhe kjo u referohet të huajve, njerëzve të racave të ndryshme dhe shtresave të ndryshme praneve. Vini re se si fillon ky psalm. Lexojmë në vargun e parë, psalmi 67. Perëndia pas mëshirë për ne dhe na bekoft. Perëndia bë fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne. Ky varg i referohet Trinitetit. Ai referohet bekimit të trefish që i dha Zoti kombit të Izraelit kur e përgatiti për marshimin e shkretëtirës. Ky bekim gjendet tek Numrat, kapitulli 6, vargjet 24 dhe 26, që thot: Zoti do të të bekoj dhe do të të ruaj. Kjo i referohet Atit. Zoti do të bëj që të shkëlqejë fytyra e tij. I referohet Jezusit. Mbi trupin tënd dhe të tregohet i mbar me ty. Zoti të kthej fytyrën e tij mbi ty dhe të të sjell paqe. Kjo i referohet punës së frymës së shenjtë. Ashtu si që kemi parë edhe më parë, disa nga mësuesit e Izraelit mendojnë se shprehja fytyra e Zotit i referohet Mesias, dhe ky është Mesia, Jezu Krishti, biri i Perëndis, shpëtimtari ynë. Përfundimi për këtë bekim gjendet tek Numrat 6:27 që thot: Kështu do ta vënë emrin tim mbi bijtë e Izraelit dhe unë do t'i bekoj. Ky bekim do të përmbushet në periudhën e mijë vjeçarit. Lexojmë vargun e dytë. Me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve. Nuk do të ketë bekim për tokën, derisa Izraeli të kthehet në vend. Nuk e kam fjalën për gjendjen si janë, në të cilën janë sot, por për ditën kur Zoti do t'i vendos ata në vend. Kur do të ndodhë kjo? Atëherë Izraeli do të jetë në gjendje të bëjë atë që thuhet tek Isaia 49:13, që thotë: Nga zullohuni o qiej, gëzohu o tokë dhe lëshoni britma gëzimi o male, sepse Zoti ngushëllon popullin e tij dhe i vjen keq për të pikëlluarit e tij. Vargjet 14-16 vazhdojnë duke thënë: Por Sioni ka thënë: Zoti më ka braktisur, Zoti më ka harruar. A mundet një grua të harrojë foshnjën e gjirit dhe të mos i vi keq për fëmijët e barkut të saj? Edhe sikur ato do të harrojnë, unë nuk do të harroj. Ja, unë të kam gdhendur mbi pëllëmbët e duarve të mia. Muret e tua më rrinë gjithmonë para syve. Kjo është ajo që thot Zoti në lidhje me popullin e tij, Izraelin. Zoti ose e ka pasur me gjithmend këtë që ka thënë, ose jo. Dhe për mendimin tim, ai e ka pasur me gjithmend kur ka thënë këto fjalë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit që kemi përgatitur për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në Psalmin 67 do ta rinisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë më dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.